Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me krye tituit. Faza finale e dialogut nuk e kursen as dokumentin e atisarit, vlerësojnë njozit e të drejtës ndërkombëtare. Të rinjt në PEI kritikojnë autoritetet për mos ofrim të perspektivës. Kirstjen Nielsen do rrihet nga pozita e sekretares amerikane për siguri kombëtare. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikane për siguri kombëtare Kirstjen Nielsen, e cila ka zbatuar disa politika kontroverze kufitare të presidentit amerikan Donald Trump, ka njoftuar për dorëheqjen e saj nga kjo pozitë. Nielsen, e cila ka cilësuar punën e saj në këtë departament një nderjetësor, presidenti Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se në këtë pozitë do të emërohet përkohësisht komisionari për doganë dhe mbrojtje kufitare Kevin McAllenan. Nielsen ka qenë përgjegjësa për zbatimin e propozimit për mur kufitar me Meksikën, si dhe për ndarjen e familjeve të migrantëve. Ajo nuk ka dhënë arsye për largimin e saj në letrën e dorëheqjes, ndonse ka konsideruar se është koha e duhur për t'u larguar. Mick Mulvaney, shefi i stafit të presidentit amerikan Donald Trump, përzotuar se ligjvënësit demokrat nuk do të shohin kur kthimin e taksave të presidentit amerikan. Mulvaney ka thënë për televizionin Fox News se thirrja për publikimin e taksave të Trumpit nga demokratët në Kongres ka qenë akt politik. Përfaqësuesi Richard Neal, demokrat i cili udhëheq komitetin për mjet të përfshirë këtu edhe taksat, ka kërkuar që Kongresi t'i prezantojnë të dhënat për kthimin e taksave të presidentit Trump në periudhë 6-vjeçare. Ai ka kërkuar këto të dhëna nga viti 2013 deri në 2018, duke e arsyetuar kërkesën e tij në interes të transparencës dhe llogaridhënies. Ai ka pretenduar se sipas ligjit amerikan, Kongresi ka të drejtë të rishikojë kthimin e taksave për raste individuale dhe arsye të veçanta, mirëpo Mulvaney ka thënë se arsyet politike nuk janë të tilla. Pakistani ka thënë se ka të dhëna të besueshme që India është duke planifikuar sulm ushtarak këtë muaj, pavarësisht pse India i ka cilësuar këto deklarata si histeri lufte. Ka mundësi për një tjetër agresion kundër Pakistanit dhe sipas informacioneve tona, ky sulm do të ndodhë në mes të 16 dhe 20 prillit, ka thënë ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi. Marrëdhëniet vetëse të përkeqësuara mes këtyre dy vendeve janë tensionuar edhe më shumë këtë vit, pasi militantët me bazë në Pakistan kanë vrarë 10 trupa indiane në Kashmirin e administruar nga India. Sulmet ajrore të muajit shkurt rreth linjës së kontrollit që ndan territorin indian me atë pakistanez në Kashmir kanë qenë të parat prej kur ka nisur lufta më 1971. E ashtu quajtura zone emitimit të oljet ka nisur së zbatuari në Londër. Drejtuesit e makinave të vjetra dhe ato që krijojnë më shumë ndotje do duhet të paguajnë për të hyrë në qendër të qytetit. Drejtuesit e sistemit shtetror transporti për Londrën shpresojnë se ky hap do zvoglojë numrin e veturave që krijojnë shumë ndotje në kryeqytetin e Britanisë, pasi vlerësohet se rreth 40.000 makina do të preken nga kjo pagesë. Kryetari i Londrës Sadiq Khan ka thënë se është shumë e rëndësishme që të përparohet në të luftuarit të ajrit toksik në Londër. Shumica e ngasësve, veturat e të cilëve nuk janë në përputhje me vlerat e ndotjes, do të paguajnë 12.5 funta për të hyrë në këtë zonë çdo ditë. Ata që nuk paguajnë këto shumë do të gjobiten me 160 funta, ndonse shkelja e parë mund të rezultojë vetëm me letër paralajmërimi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompromiset e fundit të palës së Kosovës në raport me Serbinë janë përmbledhur në dokumentin e atisarit, mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e partive politike në pushtet dhe opozitë, por edhe njohës të së drejtës ndërkombëtare në Kosovë. Sipas tyre, çdo kompromis në të ardhmen me Serbinë është përtej këtij dokumenti dhe mund ta zhvlerësoj atë. Kronike Bekim Bislimit.
Dokumenti atisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në shkurt të vitit 2008 dhe i cili dokument është mishëruar në kushtetutën e Kosovës është dokument që përmban të gjitha koncesionet e mëdha të cilat i ka bërë Kosova në raport me Serbinë në procesin e negociatave në Vjenë për statusin final të Kosovës gjatë viteve 2006 dhe 2007 vlerësojnë zyrtarë të partive politike të pushtetit dhe opozitës të cilet kanë qenë pjesë e këtij procesi si dhe njohësit e të drejtës ndërkombëtare. kombëtare. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse dokumenti të cilin e kishte ofruar Marti Atisari, drejtues i treshës ndërkombëtare ndërmjetësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Rusisë, është vija e kuqe e kompromiseve për të cilave Kosova nuk mund të kalojë në negociatat e ardhshme me Serbinë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Hajreddin Kuqi, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ishte pjesë e procesit negociator të Vjenës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompromiset që i kishte bërë Kosova në atë proces kishin për bazë premtimet e bashkësisë ndërkombëtare se ato do të jenë kompromiset e fundit dhe se dokumenti do të kalonte në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara edhe me pëlqimin e anëtarëve që kanë të drejtën e vetës, sikurse Rusia dhe Kina.
Një fakt duhet të pranojmë, çdo dialogim në kupton marrëveshje e re dhe çdo marrëveshje e re në kupton kompromis i ri. Dhe kjo dialogim do të kemi të sinqert se kërkon një kompromis të ri dhe ai kompromis gjithsesi do të jetë jashtë asaj që paraqon në pakun e Atisorit, në natyrisht mund të jetë kompromis edhe në dëm të prishjes së pakës së Atisorit.
Por ish ministri punëve të jashtme i Kosovës Skënder Hyseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili kishte marrë pjesë gjatë gjithë procesit të Vjenës, thotë për Radio Evropa e Lirës që kompromiset eventuale në një marrëveshje me Serbinë, të cilat do të ishin jashtë përmbajtjes së dokumentit të Atisarit, do të nënkuptonin prekje të statusit të Kosovës.
Prekët statusi i Kosovës, përkatësisht prekët kushtetuta e Kosovës, ose rihapën tema që do të vinin në pikëpyetje pakon e Atisarit, por në të njëjtën kohë tema që do të vinin pikëpyetje edhe mendimin e shkëlqyeshëm të gjenetës për Kosovë.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, vlerëson që te kalimi dokumentit të Atisarit i cili komuniteteve pakice, sidomos komunitetit serb, u siguron të drejta më shumë se në cilin do vend evropian, si dhe shkuarja drejt çfarëdo kompromisi në dëm të Kosovës, do të shkaktonte dëme serioze për funksionalitetin e shtetit të Kosovës.
Në këtë bazë ne kemi ecur shumë më tepër se sa që kanë bërë madje edhe vendet e Bashkimit Evropian dhe shtetet e tjera mike. Në këtë rast pra unë mendoj që ne duhet përdorim këtë argument për të bindur edhe ministan e në veçanti kundërshtarët që Republika e Kosovës duhet të jetë para së gjithash funksionale, me bazë të fuqishme kushtetuese dhe me respekt e pajtueshmërisë standarde ndërkombëtare. Për te këtyre tri vijave, kam frikë që do të rrezikonim jo funksionalitetin dhe dëmtimin e rendit të brendshëm dhe të jashtëm juridik dhe politik të Kosovës.
Ndërkohë që për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare që do ta zgjidhte kontestin Kosovë-Serbi, flitet për kompromise nga të dyja palët, drejtuesit e deritashëm të dialogut, presidenti i Kosovës vllai Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić nuk kanë dhënë ide të tjera lidhur me kompromiset, përveç idesë për ndryshimin e kufirit ndërmjet dy vendeve, por a do të acenonte dhe zhvlerësonte një kompromis i tillë shtetin e Kosovës dhe rendin e tij juridik dhe politik. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kuqi shpreh mendimin se pale e Kosovës duhet të jetë kujdesshme në negociatat e ardhshme me Serbinë. Ndërkaq Hyseni vlerëson se praktikat e deritashme në rajon kanë treguar se aventurat me ndryshim të kufive kanë prodhuar konflikte të cilat kanë marrë përmasa të paparashikueshme. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011 fillimisht për zgjidhjen e çështjeve teknike dhe më pas ka evoluar në dialog politik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumica e të rinjve të qytetit të Pejës e shohin turizmin si mundësi për zhvillim ekonomik të qytetit të tyre, por edhe si mundësi për punësim. Megjithatë, disa prej tyre janë kritik ndaj qeverisjes, duke thënë se ky qytet nuk ofron perspektivë për të rinjt. Me të rinjt ka biseduar Fatlumja Shari.
I rrethuar nga malet, qyteti i Pejës ofron një nga pejzazhet më të bukura në Kosovë. Bjeshkët të rrugovës përbëjnë asetin kryesor për zhvillimin e turizmit malor në këtë pjesë të Kosovës. Viteve të fundit investimet në turizmin malor në këtë zonë janë shtuar. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjt e Pejës se çfarë ofron atyre ky qytet, që përbën një prej zonave më atraktive turistike. Arlinda Kastrati thotë se pos atraksioneve turistike malore, Peja u ofron të rinjve edhe angazhim kulturor.
Qa s'ka ofroni, kema malet të rrugoves, sot qyteti Pejës është shumë i mirë, ka apsirat kulturës, jënë muzet, ka është kinemaja, ka, po menoj ka hapësira.
E si pas Atea Ukelës, qyteti i saj u ofron të rinjve shumë atrakcione turistike.
Peja është një ndër qytete më të bukura në Kosovë dhe ka vende turistike shumë të mira për të rinjë. Gjithashtu ka edhe organizime të ndryshme, si për shembull në Gjeravica, si cila ofron për të shkuar në Via Ferrata, në Romoqa, në pjesë ndryshme turistike malësore.
Por ndryshe mendon Liri Dongashi, si pas të cilit aktualisht vendi i ti nuk ofron kurfar perspektive për të dhe bashkëmoshatarët e ti.
Këtu kam lindur, por këtu që shpeshos ka kur gjokë shtë njerë për tri. Unë po mendoj duhet ma shumë me punu Kosova se këtu s'poshojmë kurfar perspektive në këtu njerë.
Zhvillimi i turizmit në këtë zonë për disa të rinjë shihet edhe si mundësi për punësim. Si pas Arlinda Kastratit, të rinjtë e pejës, tashme ka nisur të punësohë në këtë sektor.
Po, qësysh, veç ja ka nisë mu shvillu turizmi edhe në Rrugovë, kam fillu mu hapë biznesë të reja, e përmendoj që kam e pas potencial për më punësurin i e pejës.
Me gjithë se turizmin e shesi mundësi për punësim, Atea Ukela beson se institucionet nuk po bëjnë mjaftueshëm për punësimin e të rinjive, që si pas saj, tashme po kërkojnë të ardhme jashtë vendit.
Si mundësi për punësim, po pse jo, po për deri sa të rejnë tani në PE janë fokusuar më shumë për të shkuar në shtetet e jashtme, po mendoj që problemi kryesor është e komuna që nuk ofron si mundësi, po pse jo më së kat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përmbajtjes së zgjedhjeve në Izrael, gara e ngushtë në mes të kryeministrit aktual Benjamin Netanyahu dhe ish-gjeneralit ushtarak Benny Gantz ka shtyrë Netanyahu që të kërkojë vëmendje nga mbështetësit e tij, duke thënë se nuk duhet të kenë vetbesim të tepruar. Ai ka bërë fusha të ashpër për të fituar një mandat të pestë në pushtet. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka mbetur mbrapa kundërshtarit të tij kryesor në disa sondazhe që janë mbajtur pak para zgjedhjeve në Izrael, ndonse ai ka ende mundësi për të formuar qeverinë që do t'i mundësonte një mandat të pestë në pushtet. Netanyahu, që ka dominuar politikën e Izraelit për gjenerata të tëra, është duke luftuar për mbijetesë politike kundër ish-gjeneralit Benny Gantz. Megjithatë, rezultati përfundimtar do të dihet vetëm në ditën e zgjedhjeve, përkatësisht në ditën e martë. Deri më tani parti nuk ka fituar një shumicë në parlamentin me 120 ulse që nuk kupton se do të kalojnë ditë e madje javë derisa të përfundojnë negociatat për koalicion. Agjencia e lajmeve Reuters ka përmendur se paditë penale që mund të ngriten kundër Netanyahut, i cili ka mohuar çdo keqbërje në tri raste të supozuara për rishpet dhe mashtrime të tjera, mund të zbehin të ardhmen e tij politike. Në sondazhin e fundit të realizuar të premten, partia e qendrës e Kaltër dhe Blu në krye me Gantz pritet të fitoj 30 ulse në parlament derisa partia Likud e Netanyahut 26 të tilla ka raportuar një përditshme izraelite. Ky sondazh ashtu ka projektuar se partitë në bllokun e Netanyahut pritet të fitojnë rreth 63 ulse, që përbën një shumicë të thjeshtë. Në ditët e fundit të fushatës, Netanyahu ka kërkuar vëmendjen e mbështetësve të tij, duke thënë që të mos kenë vetbesim të tepruar. Është një garë ngushtë në mes të së djathtës dhe të majtës, ka thënë ai për Radio Izraelin. Gantz në anën tjetër u ka thënë për krahasve të tij se ata janë disa metra larg fitores. Netanyahu ka luftuar në fushat nën hijen e njoftimit të bërë nga prokurori i përgjithshëm i Izraelit në muajin shkurt se synon ta padisë atë. Pavarësisht kësaj, ndaj tij ende nuk është ngritur ndonjë akuzë dhe pritet që të mbahet një seancë paraprake, në të cilën Netanyahu mund të sfidojë të gjeturat. Meq bisedimet për paqe mes Izraelit dhe palestinezëve janë bllokuar më 2014, sulmet personale kanë dominuar në fushatën zgjedhore për dallim nga çështjet e luftës dhe paqes. Netanyahu e ka cilësuar i shefin ushtarak Gantz si majtis të dobët, i cili do të rrezikonte sigurinë e Izraelit, duke u dhënë territore palestinezëve. Gantz në anën tjetër ka treguar për kushtim për paqen, ndonse nuk ka treguar hollësi nëse do të mbështesë synimin e palestinezëve për shtetësinë territore të pushtuara nga Izraeli në luftën e vitit 1967. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.